Ni saa nane mchana katika studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Mamia ya wanafunzi wa Algeria wameandamana leo katika mji mkuu wa Algiers wakimtaka Rais Abdelaziz Bouteflika kujiuzulu mara moja, wakidai pia mageuzi ya kina kwenye mfumo mzima wa siasa ya nchi. Maandamano haya yamefanyika siku moja baada ya kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 82 na hali dhaifu ya afya kutangaza Jumatatu kwamba ataondoka madarakani kabla ya mwezi huu kumalizika. Wanafunzi hao ambao wameandamana kwa amani wamesema taarifa ya Bouteflika kwamba atajiuzulu kabla ya tarehe 8 mwezi Aprili haitobadili msimamo wao. Tunataka mabadiliko, hatumtaki Bouteflika au ndugu yake Said, waandamanaji wamesikika wakiimba. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba mabadiliko ya hali ya hewa, migogoro ya kivita na misukosuko ya kiuchumi inasababisha zaidi ya watu milioni 113 duniani kujikuta katika hali mbaya ya uhaba wa chakula mwaka jana. Katika ripoti yake ya kila mwaka juu ya uhaba wa chakula, shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO imegundua kuna mataifa 53 yanayokabiliwa na uhaba wa chakula, huku Yemen, Afghanistan na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zikihitaji msaada wa dharura wa chakula. Ripoti hiyo ya mwaka 2018 imegundua kwa miaka mitatu mfululizo idadi ya watu wanaohitaji chakula imeongezeka na kupindukia milioni 100 hivi sasa. Naendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Ufaransa imeutaka utawala wa Brunei kufutilia mbali sheria inayoamrisha mashoga na wazinzi kuuawa kwa kupigwa mawe. Kanuni hiyo mpya ya uhalifu inayofuata sheria kali za Kiislamu inatazamiwa kuanza kutekelezwa kesho Jumatano katika taifa hilo dogo la Kiislamu la Asia. Inashutumiwa vikali na mashirika ya kutetea haki za binadamu, Umoja Mataifa na watu wenye umaarufu duniani. Nguli wa nyimbo za pop Uingereza Elton John na mcheza filamu wa Marekani George Clooney walitoa wito wa watu kususia hoteli 9 zinazomilikiwa na ufalme wa Brunei ambazo zinapatikana Uingereza, Ufaransa, Italy na Marekani. Mkuu wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa Michelle Bachelet jana alitaja sheria hiyo kama ya ukatili na kuiomba serikali ya Brunei kusitisha utekelezaji wake mara moja. Wachambuzi wanasema kwa kuunda sheria hiyo, Sultani wa Brunei Hassan al-Bolkiah, aliye madarakani kwa kipindi cha nusu karne, anatafuta uungwaji mkono kutoka kwa wanasiasa wenye misimamo mikali ya Kiislamu. Bunge la New Zealand leo limepasisha mswada wa sheria ambao unaweka mkazo zaidi juu ya umiliki wa silaha kufuatia mashambulizi yaliyofanyika mwezi uliopita kwenye misikiti miwili na kusababisha vifo vya watu wengi. Mswada huu uliopasishwa na wabunge 119 dhidi ya mbunge mmoja unapiga marufuku umiliki wa silaha zinazofyatua risasi nyingi kwa wakati mmoja kama zilizotumiwa katika mashambulizi dhidi ya misikiti kwenye mji wa Christchurch na kusababisha vifo vya watu 50. Waziri wa polisi Stuart Nash amesema mauaji ya Machi 15 yamedhihirisha kwamba raia wengi wa New Zealand bado wanamiliki silaha za kuangamiza. Mswada huo unahitaji kupasishwa na bunge mara mbili ili uwe sheria. Wakati hayo yakijiri, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres leo ameonya kuhusu ongezeko la vitendo vya chuki dhidi ya Waislamu. Onyo hilo amelitoa siku chache baada ya mashambulizi yaliyofanyika kwenye misikiti ya New Zealand ambapo watu 50 waliuawa na mshambuliaji aliyetumia bunduki. Guterres alitoa tamko hilo nchini Misri kwenye taasisi ya Al-Azhar ya Wasuni ambapo alikutana na Imamu Mkuu Ahmed Al-Tayeb. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi kwa undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu. We'll be right back.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika siku nyingine tunapokuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia maadhimio ya Bunge la Tanzania ambalo limepitisha azimio la kutofanya kazi na mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG Profesa Musa Asad kwa sababu tu alizungumza neno bunge ni dhaifu alipofanya mahojiano na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa jijini New York. Na katika sehemu ya pili tutaangalia uanzishwaji wa kitu ambacho kitakuwa kinakusanya taarifa za wananchi wote wa taifa la Kenya, jambo ambalo bado kuna watu wanaona ni kuingilia faragha, lakini tutaangalia kiusalama swala hilo. Je, kweli litakuwa na manufaa? Ninayekualika katika kipindi hiki, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani. Kama nilivyokueleza katika vidokezo, ni kwamba Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambalo linaendelea katika mji mkuu wa taifa la Tanzania leo limepitisha azimio la kutofanya kazi na mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG Profesa Musa Asad. Ikumbukwe kwamba Profesa Asad alisikika katika mahojiano na mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa Arnold Kayanda alipokuwa akimuuliza maswali juu ya ofisi yake katika kushughulikia mahesabu mbalimbali ya taifa la Tanzania. Profesa Asad alitamka bayana kwamba kutokana na yale ambayo yamekuwa akiyafanya kwa namna moja ama nyingine, yeye hufanya kazi yake na pale inapoonekana kuna madhara mapungufu mengine huwa ni jukumu la bunge, na kwa baadhi ya wakati mwingine bunge huwa dhaifu, maneno ambayo yalifanya bunge la Tanzania kukasirika, lakini lilibuita na kumhoji katika kamati ya maadili ya bunge ya ufafanuzi juu ya mazungumzo yake. Sasa uamuzi huo wa leo umepitishwa leo Jumanne Aprili 2 mwaka 2019 baada ya mwenyekiti wa kamati ya bunge ya haki, maadili na madaraka ya bunge Emmanuel Mwakasaka kuwasilisha na kusoma bungeni taarifa ya kamati hiyo ambayo ilimhoji mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali Profesa Musa Asad, ambapo vilevile walitamka bayana kwamba wamemtia hatiani baada ya kubaini kauli aliyotoa kuwa bunge ni dhaifu amelidhalilisha bunge la Tanzania. Huyu hapa ni mwenyekiti huyo wa kamati ya bunge ya haki na maadili na madaraka ya bunge Emmanuel Mwakasa akielezea kile ambacho kimesababisha wao wa mtie hatiani.
Na pamoja na kwamba aliambiwa maana ya udhaifu, neno dhaifu kwa mtu wa kawaida anavyoweza kulichukulia, bado akuomba msamaha anamtetea, hii haijakaa sawa sawa.
Naam, basi maamuzi hayo ya kutofanya na CIG hayakupokelewa kwa mikono miwili kwa upande wa kambi rasmi ya upinzani ambayo inaongozwa na mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Freeman Mbowe, ambaye yeye hakika alikuwa na haya kusema akionyesha kupinga moja kwa moja juu ya uamuzi wa bunge la Tanzania kutangaza kwamba lenyewe halitofanya kazi na ofisi ya CAG Profesa Musa Asad.
Ibara ya 18 ya katiba inasema nini? Kila mtu akiwemo CAG, kila mtu ana uhuru wa kuwa na maoni na kueleza fikra zake.
Naam, huyo basi ni Freeman Mbowe ambaye ni mbunge wa Hai na vilevile ni kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutokana na hili tukataka kupata ufafanuzi na uchambuzi kutoka sehemu mbalimbali kwa wataalamu wa sheria kuona nafasi ya bunge katika kutekeleza hili, ambapo baada ya wabunge kutoa maoni yao bunge leo ulikuwa likiendeshwa na naibu spika Dr. Tulia Ackson, ambapo yeye alihoji bunge kuhusu hoja hiyo na wakakubaliana na jambo hilo na kusema ndio kwa walio wengi, wakionyesha kuadhimia kutofanya kazi na mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali Profesa Musa Asad. Tulizungumza na Fatma Karume ambaye ni rais wa chama cha wanasheria Tanzania, Tanganyika Law Society, na yeye alizungumza na mwenzangu Mary Mgawe, na kwanza akataka kujua uhalali wa kisheria wa kikatiba wa yale yaliyopitishwa na bunge la Tanzania.
Mazimio hayo yana maana kwamba wanavunja katiba, kwa sababu katiba inataka kwamba mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwanza afikishe kwa rais ripoti yake. Baada ya kukagua hesabu za serikali, afikishe ripoti yake kwa rais. Rais ndio anaipeleka hiyo ripoti bungeni ili ijadiliwe na wabunge, na wabunge wanajadili kwa niaba yetu sisi wananchi tuliowachagua kwenda kutu represent bungeni. Sasa kama watakataa kujadili ripoti ya CAG, ina maana kwamba hawafuati katiba. Katiba inawataka wajadili hiyo ripoti. Pili, kama tuseme rais anakataa kupeleka ripoti ya CAG bungeni kujadiliwa, CAG ana wajibu chini ya katiba kuipeleka ripoti ile yeye mwenyewe, na katiba inawaambia wabunge na bunge iwajibike ipokee ile ripoti na ijadili bungeni.
Na je, yes, CAG mwenyewe ana nafasi yoyote kupingana na kauli hii iliyotolewa na bunge kisheria?
CAG anaweza kwenda mahakamani.
Naam, ni Fatma Karume ambaye ni rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania. Vile vile ni kaongea na Deodatus Balile ambaye ni mwanasheria, vile vile mwanahabari, na ni makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania. Nikataka kujua kwa yeye, kwa tafsiri yake, kutokana na uelewa wake wa sheria na masuala na taratibu za bunge. Je, nini anachokiona uhalali wa bunge kufanya maamuzi kama haya kisheria na kikatiba, iko vipi?
Bunge halijavunja sheria yoyote, maana kazi ya bunge ni kutunga sheria na kazi ya bunge ni kuishauri na kuisimamia serikali. Sasa katika kuishauri na kuisimamia serikali, bunge linaweza likapitisha maamuzi kwa njia ya maazimio. Lakini sasa madhara au utekelezekaji wa hayo maamuzi ndio inaacha maswali mengi kidogo, sababu ni kama bunge limesahau kwamba bunge lenyewe ndio lilotunga katiba, katiba ambayo ndio sheria mama, na ukiangalia hiyo katiba ambayo ni sheria mama inaweka utaratibu ulio wazi kabisa jinsi ya kumuondoa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali iwapo kuna tabu ambayo wanaona kwamba sasa anapaswa kuondolewa. Mamlaka pekee yenye uwezo wa kuondoa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukisoma ibara ya 143 ibara ndogo ya 6, kwanza inasema kwamba mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali halazimiki kupata ushauri wa mtu yeyote katika utekelezaji wa majukumu lake. Lakini ukienda ibara ya 144 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano, inaweka utaratibu iwapo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali amefika mahakama wamemkinai, kwamba bunge sasa linaweza kuwa limshauri rais. Ndio hiyo ninasema kwamba halijavunja sheria yoyote, kwa kupitisha azimio linaweza kuwa limemshauri rais kwamba linaona mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali hafai kufanya kazi ya udhibiti na ukaguzi wa hesabu za serikali. Sasa zipo sababu. Ya kwanza ni kwamba akifikisha umri wa miaka 60, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali anastaafu. Akishindwa kutekeleza majukumu yake kutokana na sababu za kiafya, basi pale pale inaweza akaondolewa kwenye hiyo nafasi yake. Lakini pia kuna neno limetumika pale kwamba akiwa na tabia mbaya. Sasa hii tabia mbaya haijafafanuliwa. Nikijaribu kuangalia katika ile sheria ya tafsiri ya sheria ambayo tunayo ya mwaka 2002, haijafafanua vyema hii tabia mbaya inamaanisha nini.
Kwa hiki ambacho kimetokea leo katika bunge hapo Tanzania, wewe upo Dodoma, ni kwamba bunge limekataa kufanya kazi na ofisi ya CAG au bunge limekataa kufanya kazi na Profesa Musa Asad?
azimio linasema halitaki kufanya kazi na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Halijasema halitaki kufanya kazi na ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Kwa maana hiyo, ukirejea ibara ya 63 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge sasa ndio linamshauri rais wa Jamhuri ya Muungano, kwa sababu lina kazi kuisimamia na kuishauri serikali. Kwa azimio hili, unaweza ukasema bunge limemshauri rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuona kwamba mdhibiti wanaona kama hatoshi. Sasa ni jukumu la rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuchukua lile azimio la bunge ambao ni ushauri wa bunge kwake akalifanyia kazi. Sasa hivi tunaweza kusema ni kwamba bunge limeshauri serikali, halijafanya chochote zaidi ya kuishauri serikali.
Tunafahamu kwamba mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ameshakabidhi ripoti kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na bunge leo limeadhimia hivyo kutofanya naye kazi. Kwa maana hiyo, endapo watakataa kuisoma ama kuipitia ile ripoti ambayo itatoka kwa rais kufika hapa bungeni, watakuwa wanavunja sheria au wanavunja katiba?
Kwanza ieleweke kwamba hawawezi kukataa kuisoma, na pale bungeni ile ripoti haiendi kusomwa, isipokuwa ile ripoti inakabidhiwa, inawekwa mezani. Na ripoti yenyewe haiwekwi mezani na mtu yeyote, isipokuwa kwa mjibu wa katiba ibara ya 143, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali akimaliza ukaguzi wa matumizi na mapato ya serikali anakabidhi ripoti ile kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ni jukumu la rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndani ya siku 7 tangu kupokea hiyo, ameipokea hiyo ripoti, kuikabidhi kwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sasa hivi wala sio hiyo ripoti ambayo iko mikononi mwa mkaguzi na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Ripoti imekwenda bungeni kutokea Ikulu kwa mjibu wa katiba kwamba rais ndiye anayekabidhi ile ripoti. Kwa hiyo sasa hii ripoti wala haiko tena mikononi mwa CAG, isipokuwa kama wakikataa kuipitia itakuwa ni ripoti ambayo wameigomea, ripoti iliyotoka kwa rais. Na sidhani hilo kama litatokea, kwa sababu ikisha kabidhiwa mezani, wabunge wanapata muda wa kuipitia na kuisoma, na inakuwa ni public document, hata mwananchi wa kawaida anaweza kuiaccess. Then watapata muda sasa, wataijadili, wataona ni vitu gani vilivyomo humo ndani na kupendekeza marekebisho na uwajibikaji kwa vyombo vitakavyokuwa vimebainika kwamba vimetenda kinyume au vimefanya matumizi nje ya utaratibu wa kisheria.
Kwa tafsiri yako, Balile, unaweza ukasema kwamba bunge linataka Profesa Assad afutwe kazi?
Kimsingi, kama wamepitisha azimio hili, wala huhitaji kuwa mwanasheria, huhitaji kuwa mchambuzi au mwanahabari aliyebobea kujua bunge linataka nini.
Je, ikitokea kwamba bunge likakataa kuijadili kwa sababu wamesha azimia kutofanya naye kazi, hapo itakuwa ni nini?
Kimsingi, ukiangalia miliki wa ile ripoti unakuwa tena hauko mikononi mwa CAG, inakuwa uko mikononi mwa rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo ni ripoti ambayo inasomeka ni ya CAG, lakini inamilikiwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ya kwamba iliwasilishwa kwa yeye ndiye aliyeipeleka bungeni. Sasa bunge likikataa kuijadili, haliwezi kuitoa pale bungeni likaipeleka kwa CAG, likairudisha kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na limwambie rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mrudishie CAG hii ripoti. Ni mzunguko ambao usipouangalia kwa umakini, unaweza ukaona kwamba labda wanaweza wakaitupa hivi, wakamwambia CAG hatuijadili ripoti yako. Ni kitu ambacho mimi nadhani hakitakaa kitokee, lakini tunaweza kusema kwamba kuna mgogoro kidogo wa kikatiba ambao unajitokeza. Maana unaweza kujitokeza wengine wakaja na theory kwamba bunge halina mamlaka ya kuhoji utendaji wa CAG. Maana ukirejea hiyo ibara ya 143 ibara ndogo ya 6, mahakama pekee ndio imepewa mamlaka ya kumhoji CAG iwapo pamekiuka sheria ya maadili ya umma. Na sheria ya maadili ya umma ina maana ni pamoja na kutotangaza mali zake, kufanya mambo kinyume na taratibu za kisheria. Sasa yapo mambo mengi ya kuprove hapa ikiwa wataamua kuchukua huo mkondo, na tusubiri tuone kadri yatakavyokuwa yanafunguka.
Naam, ni Balile huyo, Deodatus, ambaye yupo jijini Dodoma. Vile mwenzangu Miri Mgawe alizungumza na Profesa Musa Assad juu ya mapokezi ya kile ambacho kimetokea leo ndani ya bunge.
Kwa kweli sina comment sasa, sababu mimi wala sija apply kitu changu katika hilo jambo. Ndio nalisikia sasa hivi, nilikuwa likizo, I just came back kama half an hour ago, na nimepita ofisini hapa, natoka ama nitakwenda nyumbani, and then I'll think about it and then I can have a response, lakini sasa hivi sina comment yote kwa kweli.
Na hapo awali pia kuna taarifa kwamba kamati ya maadili ilikaa na wewe, pengine ikawa inafanya mahojiano kuhusiana na zile kauli zilizokuwa inalalamikia, sijui ni vitu gani hasa ambavyo walikuwa wanahoji.
Mimi nafikiri hilo swali kuuliza bunge, kwa sababu kuna Hansard ya rekodi ya mazungumzo yote tuliyofanya. Kama jambo hili limefika mbele ya bunge, ile Hansard inatakiwa public information. Kwa hilo swali inatakiwa lijibiwe na bunge lenyewe, yani watoe ile Hansard rekodi yote mazungumzo yetu, ili kila mtu aone niliulizwa nini na nilijibu kitu gani. Nafikiri
tunafahamu kwamba wewe unapofanya kazi zako unazipeleka kwanza kwa rais, na alafu baadaye ndio rais anaweza kupeleka kule bungeni kujadiliwa. Je, kama utakapo baada ya wewe kuwa umeshafikiria na kufanya maamuzi mengine, unaona kwamba kuna uwezekano wote wewe tu kuwakilisha kwa rais and then basi ukaendelea?
Hilo ni jukumu langu la kikatiba na nimeshalifanya. Hapo tarehe 28 mwezi wa 3 nimewasilisha ripoti zangu Ikulu, na rais anatakiwa within 7 days the first sitting of the parliament ambayo imeanza jana awakilishe bungeni, na bunge lifanye kazi yake. Basi ndio wakati wewe unaotaka. Binafsi niko tayari kufanya kazi.
Huyo ni mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali ya Tanzania, Profesa Musa Asad, akizungumzia swala hilo ambalo bado mjadala wake unaendelea, hasa ukiangaliwa swala la kikatiba, kisheria na vile vile kimaadili. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili inayotuelekea nchini Kenya. Naam, moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, ambapo hivi sasa serikali ya Kenya ipo katika harakati za kuanzisha mfumo utakaokusanya taarifa za wananchi wake. Kennedy Wandera yupo kwenye line ya simu. Kennedy Wandera, kwanza hebu tueleze, manake swala hili ama zoezi hili lilipata upinzani wa hapa na pale. Kwa sasa taarifa zilizopo serikali inasemaje?
Serikali tayari inaeleza kwamba imepata mwangaza kutekeleza huo taifa nzima baada ya siku za majaribio hapo awali katika baadhi ya majimbo. Inasisitiza kwamba sasa itaanza rasmi, jinsi ilivyoanza rasmi leo, itaanza pia kuwahusisha watu wafanyakazi wa serikali kuhakikisha kwamba wanajisajili. Na kulikuwa na pingamizi hapo awali ya mahakama, lakini sasa mahakama imeeleza kwamba serikali inaendelea, japo vipo tu vikwazo vidogo vidogo ambavyo mahakama imeziwekea serikali, kwamba wasikusanye ile data ya mtu kuhusu DNA na data nyingine ambayo haihitajiki katika zoezi hili.
Na wamesema lini hasa wanaanza kufanya kutekeleza hili zoezi? Naam, naona tumepata matatizo ya kiufundi, lakini kutokana na hilo nilizungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama, Mwenda Mbijiwe, nikataka kufahamu kile ambacho anakiona kama mafanikio ya zoezi hili la kukusanya taarifa zote za wananchi wa Kenya ambazo zitakuwa zikijumuisha vitu mbalimbali, licha ya kwamba baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali na watetezi wa haki za binadamu walikuwa na wasiwasi na kile ambacho wanakieleza kitakuwa ni kama vile kuingilia faraha ya watu kwa kukusanya taarifa hizo mbalimbali. Na Mwenda Mbijue nikataka kujua kwamba yeye kile ambacho anakiona ni nini juu ya zoezi hili.
Mpango huu wa serikali kuwasajili wa Kenya kwa namba mpya na mtandao mpya wa kidijitali, basi bila shaka utasaidia hata serikali kujua ina wananchi wangapi nchini, na zaidi pia itatuwezesha kujua tuna wageni wa nchi za nje wangapi hapa nchini, ni Wakenya wangapi wanaohitimu kiumri kufika ule umri wa kupewa vitambulisho vya taifa, Wakenya wangapi wanazo driving license ama pasipoti. Kwa hivyo bila shaka ni maendeleo na tunaweza tu kuunga mkono na tutizame tuone ambavyo kutaenda.
Sasa mtu anaweza akawa anajiuliza ni taarifa gani hasa ambazo zinaelezwa zitakuwemo ndani ya huu mtandao.
Kwenye mpangilio hule, serikali itaweza kuweka pamoja, kujumulisha pamoja habari inayohusu kuzaliwa kwa mtu, umri wa mtu, kama yeye ni dereva ako na leseni namba gani, pale pale patakuwepo hapo baadaye na kuweza kudhibitisha Wakenya wangapi wanalipa ushuru, wangapi hawalipi ushuru. Pale pale utakuta pana habari kuhusu kama mtu amejisajili katika mpango ule wa kitaifa wa afya ambao unaitwa NHIF. Kwa hivyo ni huduma zote za serikali zimejumulishwa kwa pamoja.
Sasa kuna wasiwasi wa watu kuingiliwa faraha, yani kupata taarifa ambazo kwa namna moja ama nyingine watu wanaamini kwamba serikali haikupaswa kuwa nazo. Hili wewe kama mtaalamu wa masuala ya usalama, ni nini ambacho unaweza kutueleza uchukuaji huu wa hizi taarifa muhimu za watu? Je, utaingilia zile taarifa muhimu za watu ambao wanaamini kwamba ni faragha?
Pamekuwa na tetezi kama hizo, na kuna Wakenya waliowasilisha ombi mahakamani wakiomba kuzuia mpango huo usiendelee, lakini mahakama ikawasikiza na ikasema bila shaka kuna vipengee vya mpango huo ambavyo bado serikali itabidi iachane nao, lakini mahakama ikasema kwa pakubwa haioni sababu yote ya kuzuia mpango huo. Kwa hivyo mahakama kupitia mizani yake ya haki, ukweli na haki, imeweza kuupa mpango huo ile tunaita clean bill of health uendelee, lakini vipengee fulani ambavyo vina utata, mahakama pia nayo ikaagiza kwamba vipengee hivyo viweze kuangaliwa kwa pakubwa na ikaweka tarehe ya kuvichunguza. Kwa hivyo bila shaka ukiona jambo ambalo hasa limepitia mizani ya ukweli na haki katika mahakama, basi kwa pakubwa swala hilo huwa linakuwa limeshughulikiwa vile vile.
Kwa usalama, ni kitu gani ambacho unaamini itakuwa ni rahisi sana kwa wachunguzi kufanya pale hili swali linapokuwa limekamilika,
hasa kwa siku zijazo katika vita hasa dhidi ya ugaidi? Kwa sababu mpango huu unahitaji pia wageni waliopo nchini wajisajili, basi tutaweza kuwajua ni wageni wapi walio hapa siku zijazo, kuweza kufanya uchunguzi wa jambo lolote, hata tuseme kwa mfano uhalifu umetendeka, iwe ugaidi ama jambo lingine, itakuwa rahisi sana, hasa ule uhalifu unaowahusu wageni wanaotembea nchini Kenya. Kwa hivyo itakuwa tu ni kuingia kwenye mtandao na kuangalia habari yao na kuipata mara moja. Kwa hivyo kiusalama, mpango huu bila shaka, ndugu, utaimarisha usalama. Lakini hiyo hiyo pia vile ulivyouliza kwa swali la hapo juu, ni kwamba kuna wale wanatetezi kwamba hii itakuwa serikali imevuka mipaka na kuingilia siri za maisha ya watu. Lakini ndugu yangu, wapi dunia hii serikali ikitaka kujua lolote lako haitajua. Mimi niko nchini Kenya, hata serikali ya Marekani huko Marekani ikitaka kujua habari ya bijiwe leo hapa nchini Kenya itajua. Watatumia njia zozote, mbinu zozote. Kwa hivyo kusema serikali haifai kujua, saa zingine naye ni kujaribu kupingana na mambo ambayo hatuwezi tukayamudu. Na kwa sababu mwananchi wa kawaida ni yule anayetia anayeavunji sheria tu mtiifu, mimi sioni pakiwa na haja yoyote kuwa na hofu.
Naam, ni Mwenda Mbijiwe ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya usalama akizungumza nasi kuzungumzia mpango wa serikali ya Kenya, mpango ambao unaazimia kukusanya taarifa mbalimbali za raia wa Kenya ambao utakuwa ukijumuisha vitu vingi tu kuanzia namba zile za kulipia kodi mpaka taarifa za kidijitali, yani biometric, ambapo inakusanya alama za vidole na vitu vingine, ikiwa ni hatua ya kukabiliana na usalama, lakini vile vile kuwezesha taarifa za wananchi wa Kenya kufahamika. Kama alivyogusia hapo Mwenda Mbijiwe, ni kwamba zoezi hilo litawezesha vile vile nchi kufahamu kile ambacho kinaelezwa idadi kamili ya watu wake. Hata vile vile imebainisha katika mwendelezo wa zoezi hili ambalo limefanyia majaribio katika ile idara ya polisi, imejulikana kuna takriban maaskari ama polisi kadhaa ambao majina yao yalikuwepo, lakini kihakika watu kama hao hawapo na wamekuwa wakilipwa mishahara. Imekuwa ni polisi hewa. Basi kufika hapo, tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani, na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi naitwa Idi Ligongo. Upande wa pili alikuwa ni Saida Amdun kutoka Washington DC. Shukran kwa kuwa nasi, na usikose kujiunga nasi tena hapo kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.